Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Je 6 minuta. Dobro večer i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Kao i svakog ponedeljka u središtu pažnje do 18 sati, naša zdravstvena tribina. Večeras razgovaramo o tome šta su uzroci upornog kašlja, na koje zdravstvene probleme uporni kašelj upozorava, kako se leči, odnosno kako izbeći pojavu kašlja. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, docent dr. Vladimir Žugić iz Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Žugiću, dobro večer i hvala vam što ste odvojili vreme za ovu emisiju, s obzirom da su vam ordinacije pune pacijenata ovih dana.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Telefoni, ukoliko želite da postavite pitanja, su 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktore Žugiću, šta je zapravo kašalj kao jedan od prirodnih refleksa i odbrambenih mehanizama našeg organizma i šta najčešće može da prouzrokuje kašalj?
Kašalj je odbrambeni mehanizam našeg respiratornog sistema. Njime se štetne čestice i nadražene materije otklanjaju iz disajnih puteva tamo gde bi mogle da naprave određene patološke probleme. Tako da suštinski kašalj nije negativna stvar. Ono što ljudi moraju da razumeju da je kašalj koji je uporan i koji dugo traje apsolutno znak nekog problema u disajnim putevima ili u respiratornom sistemu. Tako da sam po sebi kašalj ne treba ni suzbijati, niti shvatiti kao nešto što je samo po sebi loše. Ali ako je on nadražen, suv, uporan ili dugo traje, apsolutno je razlog da se potraži lekarska pomoć i da se sprovede određena dijagnostika.
Ako kažemo da se kašalj deli na akutni, subakutni i hronični, šta to znači i po čemu se razlikuju, da kažemo, ovi tipovi ili vrste kašlja?
Ta razlika je prvenstveno zasnovana na dužini trajanja, koja se meri naravno u danima. Kašalj koji traje negde do 10 dana smatra se kao akutni kašalj i najčešće je posljedica akutne iritacije disajnih puteva, obično je to infekcija, a od infekcija najčešće virusna infekcija, mada može biti u nekim slučajima bakterijska. Subakutni kašalj se već meri u nedeljama, dok za hronični kašalj, koji je suštinski nama često najveći dijagnostički problem, potrebno je prođe barem 8 nedelja upornog nadraženog kašlja, da bi se on smatrao hroničnim i da bi se određeni dijagnostički postupci primenili. Kašalj sa druge strane možemo podeliti po tome da li on, kako mi kažemo, suv ili nadražen, ili je praćen iskašljavanjem određenog sadržaja i ta podela je isto tako jako važna, ali može ukazati na određenu patologiju koja je uzrok takvog jednog stanja.
E sad kad govorimo o patologiji i evo konkretno o suvom upornom kašlju koji recimo traje nedeljama, koliko je to ozbiljan problem, odnosno alarm da iza takvog kašlja možda se krije neko ozbiljnije oboljenje?
U svakom slučaju kašalj koji traje nedeljama mora da se ispita. Znači moraju se sprovesti određene dijagnostičke postupci. Postoje zvanični, kako ih mi zovemo, algoritmi po koji se ta dijagnostika radi i oni su vrlo precizni. Tu nema nekih puno lutanja za ljude koji se bave tom oblašću. U principu, kod svakog bolesnika koji dugo kašlje, duže od 8 nedelja, apsolutno je neophodan pregled specijaliste i što pre treba napraviti radiografiju grudnog koša, ono što se popularno zove snimanje pluća. Ako se na tim rutinskim pregledima isključi neko ozbiljno oboljenje, kao što je teža infekcija, tuberkuloza ili karcinom bronha, onda se dijagnostički postupci usmeravaju ka tri, na sreću, najčešća uzroka hroničnog kašlja, koji su sva tri benigna, znači nisu maligne bolesti. To je hronična upala nosa i sinusa, takozvana refluksna bolest ili vraćanje želudačnog sadržaja nazad u jenjak, jasno.
Da. Da li je reč o alergijskoj astmi ili astmi kao nezavisnom oboljenju?
To je sada, ta razlika je već odavno prestala da bude označena, iz prostog razloga što je već ono za 10 godina nealergijska astma ima primat u svetu. Alergijska astma je polako se povlači na nealergijskim oblicima. Ono što je jako važno da se razume, da je od sva tri najčešće uzroka hroničnog kašlja astma najređi. Daleko su češći uzroci hronična upala nosa i sinusa i vraćanje želudačne kiseline upravo zbog hronične iritacije gornjih disajnih puteva i jako lošeg stila života, koji je uzrok, recimo, takozvanoj toj refluksnoj bolesti, odnosno vraćanju kiseline i želuca nazad u jednjak.
Gost emisije U središtu pažnje, docent dr. Vladimir Žugić, Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, telefoni su 011-3225-099 i 3225-299. Doktore Žugiću, koliko imate posla ovih meseci?
Pa mi stalno imamo posla. Respiratorna patologija je, nažalost, jako zastupljena u Srbiji iz prostog razloga, zbog loših uslova života, velikog aerozagađenja i jako velike rasprostranjenosti pušenja. Tako da stanovništvo naše zemlje je jako podložno hroničnim plućnim bolestima, najčešće izazvano, nažalost, ovaj pušenje cigareta i lošim mikroklimatskim uslovima. U drugim zemljama postoje određene razlike. Recimo, u Španiji se aerozagađenje ili industrijsko zagađenje kao uzrok hroničnih plućnih bolesti više ne smatra uopšte faktorom rizika zbog velikih mera, naravno, čuvanja životne sredine. Tako da oni to praktično shvataju isključivo kao pušačku bolest, dok je ovdje još uvijek prisutno dosta veliko aerozagađenje. Što se može vidjeti suštinski, kad ljudi koji su nepušači imaju problema sa hroničnim kašljem ili iritacijom gornjih i donjih disajnih puteva u periodima kada visokog vazdušnog pritiska, čuvenog smoga, ili kada su nađu u sredini, uslovima ili delovima grada gde je povećana koncentracija prašine i dima koji se oslobađa sagorevanjem, naravno, fosilnih goriva.
Dobroveče, Danki, slušateljki Danki iz Kruševca, izvolite.
Dobroveče, veliki pozdrav vama.
Hvala.
I doktoru. Ja primila sam vakcinu protiv gripa, to prije svake godine, jer gadna sam kad uhvatim grip. I počela sam posle toga da kašljem, vjerojatno sam uhvatila virus prije toga. Ali imam ja i malo i bronhitis. I stalno kašljem i džabe pijem lekove, pijem i razne čajeve i dosad mi še kašalj i smeta mi, a osim toga i počeo pritisak da mi skače. Sad mi recite da li to ima veze sa, u zalu popijem lek, spusti se pritisak, posle pola sata još veći nego što je bio. Da li to ima veze sa kašljem, pritisak?
Evo ovako, prvo, kao što sam već rekao, hroničan uporan kašalj, ako se određenim snimkom pluća isključi neka ozbiljnija plućna patologija, obično je posljedica nelečenog procesa u gornjih disajnih putevima, najčešće hronične upale nosa i osluznice nosa i sinusa. Druga stvar je da određena grupa lekova kojim se leči hipertenzija, to su takozvani ACE inhibitori, su zloglasni po tome što uzrokuju kašalj. I to hronični suv nadržani kašalj. I obično ljudi koji se bave lečenjem hroničnog kašlja prvo vide da isključe tu grupu lekova ako je moguće, iako su oni u uzročnoj vezi sa kašljem. I treća stvar je, kod dugotrajne srčane bolesti postoji nešto što se zove diskretno popuštanje srca, kada zbog nagomilavanja tečnosti u plućima dolazi do iritacije receptora za kašalj, koji onda proizvode hroničnom upornom kaši, tako da je hroničnom upornom kaši kod srčanih oboljenja dosta čest simptom. Tako da jednostavno savjet je da se jako nadležnim pulmologu Kruševca, Kruševac ima odličnu pulmologiju, to odgovorno tvrdim, isključe akutno plućno oboljenje, da se potraži savjet kod uho-grlo-nos specijaliste, gastroenterologa, eventualno kod kardiologa.
Prvo nego što čujemo Dragana iz Bačke Palanke, doktore Žugiću, spomenuli ste ACE inhibitore koji provociraju, dakle, upotreba nekih lekova kao što su ovi, vrlo često se koriste u terapiji hipertenzije, ali da li je i hemijski nadražaj disanih puteva čest prilikom izlaganja hloraminima tokom boravka recimo na bazenima? Da,
kod osjetljivih osoba izlaganje hloraminima je vrlo čest uzrok napada kašlja, boga mi suženja disanih puteva kada pacijenti imaju simptome slične astmi da nemaju. Suštinski način na koji se bazeni u Srbiji, osim možda pojedinih, da kažem, održava se higijenu njima, nije savremen. Znači, umjesto ulaganja u filterima, oni se možda čak i pretjerano hlorišu, tako da je to tipično za mlade ljude, obično koji imaju neku alergijsku ili nealergijsku podlogu, da posle plivanja u zatvorenim bazenima ili dužem boravku u prostoriji gdje imate isparavanje takve tečnosti, imaju napade kašlja, upale gornjih disanih puteva, pa čak i provociranje napada astme.
Da, i onda je naravno savjet da ne koriste.
Savjet je da splivaju, ali isključivo u otvorenim prostorima, kada vremenske uslije dozvoljavaju.
Dobro večer, želimo slušalcu Draganu iz Bačke Palanke.
Ovako, interesuje me kašalj i polomljeno rebro.
Da, kašalj i polomljeno rebro je dosta česta patologija. To obično vidimo noću na hitnim prijemima i hitnim službama, kada se pacijent posle napada kašlja ili dugotrajnog kašlja, nadržavan kašlja nekoliko dana, javi zbog akutnog izrazitog bola u grudnom košu. Tada sprovodimo vrlo hitnu dijagnostiku, zato što sumnjamo na neke ozbiljnije stvari, kao što je pucanje plućne maramice sa prodorom vazduha u plućnu maramicu, što se zove pneumotoraks, što je urgentno medicinsko stanje, ili isključujemo pojavu tromba u plućima, što zove plućna embolija. Međutim, vrlo često nađemo isključivo da svi internistički nalazi i snimci pluća i druge laboratorijske analize potpuno normalni, a pacijent se dalje žali na nesnosan bol i jednostavno palpiranjem tog mesta pacijenti ne podnose čak ni dodir na tom mestu gdje je rebro naprslo. Najčešće se radi o naprsnuću pokosnice rebra, gdje su nervni završeci, to zaista daje jak bol pacijentu. Ono što je, ljudi moraju da razumeju, da je to jako teško dokazati. Znači, dijagnostički postupci su praktično neprimenjivi, a terapija se sastoji isključivo u primjeni analgetika i mirovanju pošalje te strane. Odavno se više ne radi fiksacija rebara, tako da to zaista spontano prođe i brzo zaraste. Ali da, to je česta pojava i viđamo je u našoj praksi.
Doktore Žugiću, kad smo malo pre spomenuli bazen, a i na početku emisije, spomenuli ste osjetljive i manje osjetljive osobe. Kad govorimo o plućnim oboljenjima, od alergijske astme do pojave kašlja, od čega to zavisi? Postoji pušači koji uopšte ne kašlju, ali i ljudi koji su nepušači, rekli ste, i koji imaju plućne tegobe.
Ne znamo zašto imamo epidemiju astme zadnjih 30 godina u svetu, a i kod nas. Postoji više teorija i za sada je važeća italijanska teorija čiste dece. Smatra se da je porastom higijene, pogotovo gradske dece, znači učestalim kupanjem, pranjem, dolazi do jednostavno skidanja viška patogena sa naše kože, iz naših disenih puteva, iz naše okoline, što umjesto da pravi odbrambenu infektivnu reakciju, dovodi do alergijske manifestacije. Ta teorija nikad nije potvrđena, ali svi epidemiološki podaci pokazuju da je to zaista tačno, jer je najveća učestalost astme upravo sada u gradskim sredinama. Druga teorija koja je vrlo bliska njoj je da nagli porast urbane populacije, znači praktično migracijom stanovništva iz ruralnih u urbane oblasti, dovodi do praktično senzibilizacije na alergene koje kojima su ljudi u ruralnim oblastima normalno izloženi. To je upravo, da kažemo, životinska dlaka, polen i tako dalje. To su neki uzroci rane ovaj, genetske senzibilizacije i sklonosti ka pojavi alergijskih oboljenja. Druga stvar je što su, da kažemo, mladi ljudi, deca u urbanim sredinama daleko više izložena nadražajima, koji u ranom detinjstvu pokreću taj proces. U jednom trenutku taj proces pređe prag, da kažemo, tolerancije, dolazi do prvog, da kažemo, kliničke pojave u vidu nekog napada kašlja, gušenja, otežanog disanja, sviranja u grudima.
E kad govorimo o akutnom kašlju, on svakako, kao i druge vrste kašlja koje smo spominjali, znatno utiče na kvalitet života, fizičkim problemima koje pravi, to su glavobolje, povraćanje, problemi s glasom, pa možda, vrlo su često i negativna psihološka stanja, depresija, anksioznost, socijalni problemi, problemi na radnom mestu i tako dalje. Mnogi ljudi su skloni da kašlju, ali da se leče na svoju ruku, da piju sirupe u apoteci ili čak i antibiotik. A vi ste rekli na početku emisije da te respiratorne infekcije su najčešće virusnog porekla.
Pa da, to je nešto protiv čega se dosta ceo svet neuspešno bori. Suštinski, antibiotici za akutne respiratorne infekcije trebaju biti primenjeni isključivo kada je ona dokazana. I suštinski, kada imamo dokaz da ona je bakterijske prirode, kao što svi znamo, antibiotici ne deluju na viruse. Često puta je kriterijum samih pacijenata i pojedinih doktora da je povećana temperatura i iskašljavanje zamućenog sekreta, takozvani akutni bronhitis, razlog za primjenu antibiotika, što apsolutno nije slučaj. Generalno, kod svih akutnih infekcija gornjih disajnih puteva imate iskašljavanje zamućenog sadržaja, to je neko, da kažemo, prirodno stanje takve bolesti, što ne znači bakterijsku infekciju. Što se tiče posljedica primjene hroničnog kašlja u vidu depresije, socijalnih izbjegavanja, to je samo znak da ti ljudi treba što pre da pokažu pomoć. Kažemo, u najvećem procentu slučajeva radi se o stanjima koji jesu hronično, ali se dosta dobro dijagnostikuju i relativno uspješno leče. U velikom procentu slučajeva, kada ljudi poslije desetak godina kašljenja, imamo i takve primjere, dođu i potraže pomoć, mi lako nađemo čemu se radi, jer onda ne možemo terapijski puno da intervenišemo zbog trajnih promjena.
Da,
što je hronična upala nosa i sinusa ili hronična promjena ove želuce i jednjaka.
Mira iz Bore, sa nama, dobro večer, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite.
Dobro večer.
Čujemo vas, možete postaviti pitanje.
Ovako, pre godinu dana sam bila na klinici i pošto imam opstrukciju, rekla mi doktorka da dođem kod doktora, pošto je on specijalista za opstrukciju pluća. Međutim, više puta sam pokušala preko centrale da zakažem pregled i nisam uspela. Da li radi privatno ili kako već mogu da...
Koji doktor?
Kod doktora Žugića, Vladimir.
Evo ovako, znači sada je od 1. oktobra ove godine radi informacioni zdravstveni sistem Srbije, od 1. januara termini za sve specijaliste pulmologije u Republici Srbiji bit će potpuno dostupni svim građanima Srbije i zakazivanja, naravno ne privatno, nego u državnim zdravstvenim ustanovama za sve osiguranike Republike Srbije bit će apsolutno dostupni. Nešto ćemo manje termine imati do kraja godine, zato što su ime ljudi koji su već zakazani nekoliko mjeseci unaprijed, ali kažem, od 1. januara takvih pacijenata više nema i svi će termini biti dostupni, tako da ne vjerujem da ćete imati problema da zakažete kod mene, s obzirom da ja radim svake nedelje ambulantu, kao i sve moje kolege u svim zdravstvenim centrima Srbije, tako da nema potrebe za nekim posebnim pregledima.
Ljiljana iz Kraljeva, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče, doktore Žugiću, zovem iz Kraljeva. Pa imam već veliki problem. Naime, pre 4 godine sam počela da kašljem, da kašljucam, eto. Nisam obraćala pažnju, ali dugo taj kašalj je, kad je postao nesnosan, posle
Težak, da, naporan, jel?
Da, da. Ovaj stalan već 2-3 nedelje, onda sam obratila pažnju i mislila sam da je zapaljenje pluća za početak i izmerim temperaturu, nije. Onda odem kod doktorke moje da mi uput za pulmologa i snimim preventivno, ništa nije. Pa onda pratim ponovo, međutim on je bio uporan i nesnosan, nisam mogla da spavam, pogotovo kad legnem uveče. A da napomenem da sam imala 20-30 godina unazad sinusit, koji je jako dosadan, ali podnošljiv bio. I međutim on je bio sve uporniji, dosadniji, tako da nisam mogla da spavam.
Pa jeste lečili taj sinusit?
Uputi kod otorinolaringologa. On mi da bekonaze. I kad upotrebim te kapi i u spreju su i onda se pojavi bude mi bolje, znate. I onda kad prestanem da koristim, opet se navrati da, i ne prestaje taj kašalj. Ja ga već 4 godine tako se mučim. Ne spavam, imam problem, ne mogu da idem u društvo, mislim da sam bolesna, jako mi je neprijatno kad se
kad uporno kašljete, da.
Da, već 4 godine tako, onda opet odem
razumeli smo.
Da, onda, odem na kontrolu.
Evo, ako mogu da vam kažem, to je tipična priča koju slušamo svi koji se bavimo hroničnim kašljem, i hronični rinosinuzitis udružen sa upornim suvim kašljem. Ono što je problem, što je često udružen sa druga dva uzroka kašlja, to je neka blaga astma i refluksna bolest. Suštinski lečiti kašalj kod takvih pacijenata koji je dosta nesnosan, tipičan je kada pacijent legne i pokuša da zaspi, da mu ometa san, da ne može da zaspi, jednostavno napada kašlja, koji je vrlo, vrlo neprijatan socijalno, je da se on mora uporno lečiti. Nazalni steroidi koje pacijentkinja dobila su osnovni lek za lečenje hroničnog rinosinuzita i oni su vrlo efikasni. Problem je što je to hronična doživotna bolest i oni se sa prekidima moraju uzimati praktično trajno. Ono što bi trebalo, naravno, proveriti kod pacijenta, to nije moja oblast, ali dosta dobro poznajem po prirodi svog posla, je da se vidi šta se suštinski dešava u sinusima pacijenta, da li ima neke druge komplikacije kao što su ciste ili polipi. I to može isključivo da se uradi, naravno, pomoću rengena ili još bolje kompjuterizovane tomografije ili skenera paranazalnih šupljina, jer te komplikacije suštinski možda moraju da se rešavaju na drugi način, endoskopijom, skidanjem. Kod svih takvih pacijenata sa hroničnim kašljem apsolutno treba proveriti takozvanu refluksnu bolest. Često su to pacijenti upravo ženske dobi sa, što ne kažem da je to slučaj kod naše pacijentkinje, sa viškom kilograma, sa smakom koji se manje kreću, i to su dopunski razlozi koji dovode do hroničnog kašlja. Naravno, mora se isključiti astma kao treći uzrok. Tako da sve u svemu jedna sveobuhvatna dijagnostika takve ove pacijentkinje je neophodna.
Da čujemo pre bloka reklama i slušateljku Anđelku iz Požareca, izvolite.
Dobro večer, želim.
Dobro večer.
Ja bih pitala za svog sina, zapravo on ima 24 godine, znači kod njega je braunkast ispljuvak stalno prisutan u jutarnjem, znači ispljuvku onom prvom, i on je zapravo ima malo tih nekih psihosomatskih, da li je sad to posljedica toga ili tih lekova koje koristi, a koristi recimo Eftil, koristi Xalol već znači par godina. Ili je to posljedica, mada smo mi išli radi kontrole, znači refluksa ovog vezano za jednjak. U Beogradu smo bili, znači, kod profesora, njemu je rađena i spirometrija, rađen je i rentgen pluća, i dva puta, znači, su vršene kontrole i svih organa pankreasa, svega onog što bi moglo, znači, da se dovede u neku vezu sa time. I svi su rezultati dobri, a on i dalje, znači, ima tu prisutnost u jutarnjem prvom ispljuvku.
Kod takvih pacijenata koji imaju tamno prebojen ispljuvak, uvek se postoji postoji sumnja, naravno što ne mora da bude slučaj ovome čemu pričamo, da postoje tragovi krvi u ispiljku. I suštinski svaka takva pojava zahteva endoskopsko ispitivanje. Samo moram da napomenem da je prvo, s obzirom da je to jutarnji ispljuvak, apsolutno mora se prvo isključiti oskudno, da kažemo, krvarenje zbog hronične upale gornjih kisenih puteva. Jednostavno, to slivanje, tiho slivanje noću može dovesti do pojave tragova krvi ili brankastog ispljuvka. A s druge strane, ako se isključi patologija gornjih kisenih puteva, a takva pojava dalje prisutna, onda je po meni jako dobro raditi kompjuterizovanu tomografiju u grudnom koša i endoskopiju, takozvanu bronhoskopiju.
Gost zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje, docent dr. Vladimir Žugić iz Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Sada je 29 minuta do 18 časova. Slušat ćemo blok reklama, muziku i potom nastavimo razgovor. Eko.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF RS.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS.
Eko.
To give him all he needs.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, tema današnje zdravstvene tribine, uzroci upornog kašlja, dijagnostika i pravilno lečenje. Gost Radio Beograda 1, docent dr. Vladimir Žugić, klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Slušateljka Radmila iz Niša želi da postavi pitanje. Dobroveče.
Dobroveče. Pozdrav voditeljki i Hvala. Doktoru. Ja sam htjela da postavim pitanje doktoru. U prethodnih 7-8 mjeseci imam problem. Ne mogu reći da stalno kašljem tokom dana, ali imam i mešano. Znači, golisanje neko u grlu, pa onda taj nadražaj mi kao kašljuckanje, ja bih pre svega rekla. A onda imam povremeno napade tog mokro kašlja, zrelo kašlja, kad ja osjećam da se to prosto odvaljuje i da mi bude lakše. Tokom noći isto osjećam malo više, evo i prethodne noći, znači kao neko slivanje, ne mogu da procenimo dakle, da li iz nosa, da li iz želuca i kašljem. Znači u toku noći to mi je poprilično naporno, opet je taj zreo kašalj kao da se nakupila neka sluz u grlu i da se to odvaljuje. S druge strane imam problem i sa levom nosnom šupljinom. Povremeno jedno vreme, baš ujutru se nakupi dosta tog šljama, međutim pa nema, pa onda povremeno šućka su zelenka.
Jeste išli kod lekara?
Da, išla sam, snimala sam pluća, pluća su u redu, alergotest radila, bila kod ORL, tamo mi je doktor rekao sluznica nosa, neke kapi sam koristila i kao nešto malo bude lakše i opet to povremeno
problem je.
To kašljuckanje, onda to šta znam, slivanje i taj zreli kašalj iznenada samo počne.
Da.
I
dobro, a šta je vaše pitanje?
Prosto, moje pitanje, šta s tim kašljem, šta bi to moglo da bude?
Kako da vam se olakša život?
Kako da mi se život olakša i koje pretrage bi možda eventualno još mogle da se urade, jer prosto ne znam u čemu je problem.
Ovako, znači prema priči gospođe, dosta je jasna slika takozvanog postnazalnog slivanja, sada se to dosta moderno zove sindrom gornjih disajnih puteva. U suštini to je opala sluznice gornjih disajnih puteva. Problem su šupljine, znači paranazalne šupljine, ono što se mi popularno zovemo sinusi. One su namenjene da glava bude što lakša, da bi mogla da stoji uspravno. I one su normalno napunjene vazduhom, međutim u patološkim stanjima zbog upale te sluznice koje da li može biti alergijska ili infektivna ili mešovita, one se obično ispane sadrže. I dalje dolazi to drugi komplikacija da se to ne zadržava, ne suštinski to nije moja uža specijalnost. Upravo ta hronična je slivanje i ždrelo, pogotovo u ležećem položaju, dovodi do trajnog iritacije grla i ovaj dušnika ili traheje. Taj nadržaj je dosta nesnosan i jako, jako provocira nadržajni kašalj. Prema standardima za tu dijagnostiku apsolutno je potrebno akutno osnovno lečenje koje u veliku pretvoru slučajeva potpuno korektno. To su lekovi, antialergijske tablete, antihistaminici i prvenstveno nazalni kortikosteroidi u vidu spreja. Ne pomogne, suštinski bi trebalo naravno uraditi onu dijagnostiku koju sam već spomenuo, to je kompjuterizowana tomografija paranazalnih šupljina sa ili bez naknadne endoskopije nosa. Kolike su terapijske mogućnosti, to je već otvoreno pitanje. Hronični sinuzit je jedna od stajanja u medicini koje je najteže lečiti. To je dosta nepristupačno. Pa zato što je nepristupačno, jednostavno. Jako je teško. Da,
ali na snimku se vidi.
Jeste, ali je lek koji morate dati nazalno, iz prostog razloga što sistemski lekovi i tablete koje pio jako teško prodiru u tu šupljinu koja je puna sekreta. Isto je sa nazalnim lekovima. Tako da je neki stav specijalista za uho i grlo nosa, moram da ponovo napomenem da ja nisam za to stručan, kažem onoliko koliko ja u mojoj oblasti to pratim, je da se neka hiruška korekcija radi isključivo samo ako postoji objektivna sprečavanje drenaže i ako postoje komplikacije koje za takvo lečenje zahtevaju. Tako, međutim, kažem, postoje druge tehnike eliminacije sekreta, lečenje, postoje brojni lekovi koji deluju, ja kažem, najčešće primenjujem kod mojih pacijenata upravo ove dve nazalne steroide, odnosno antihistaminike, ali to ne znači da su svi, što mi zovemo rinosinuzitisi, tog tipa i apsolutno treba to dopust korelo ispitivanje uraditi. Kažem, u vrlo retkim slučajima postoji prelivanje sadržaja iz jednjaka u grkljan, odnosno larings, kako ga mi zovemo, i obratno, to je takozvani ti laringofaringijalni refluksi. Tako da, ali kažem, specijalista uhogronost to odlično prepoznaje i to može jako dobro se leči, tako da jedini savjet pacijentkinji da se nastavi neka dopuska uhogronost dijagnostika, jer ona, kažem, prema njenim rečima, to je dosta tipična klinička slika.
Petar iz Beograda je sa nama, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja bih zamolio doktora da mi kaže što imam problem, prosto me nadraži nešto u grlu i kašljem, dosta kašljem, ali to prestane. A često puta dođe do kijanja, pa 20 puta najmanje iskijam i to prođe. Nemam nikakvo iskašnjavanje, jednostavno me prosto nešto nadraži, zagrebe. Često puta za vreme ručka, na primjer, dođe mi do tog kijanja, da kijam, moram da bežim iz restorana, ne mogu da smetam.
Kao da vas nešto iritira, da. Hvala vam na javljenju.
Pa evo još jedan tipičan primjer hroničnog, bar prema rečima pacijenta, hroničnog rinita. Znači, tipični su ti napadi kijenja obično ujutru posle ustajanja ili prilikom promjene temperature vazduha ili prilikom kontakta sa nekim nadrežnim ili alergenom, i ti napadi kijenja povezani sa hroničnim kašljem suštinski su tipična klinička slika jednog hroničnog rinita, mada njih ima, ja kažem, više vrsta. Tako da suštinski neka uhogrlonost terapija mislim da će jako da pomogne pacijentu.
Doktore Žugiću, šta je hronična opstruktivna bolest pluća?
Hronična opstruktivna bolest pluća je hronično zapaljenje disajnih puteva koje je najčešće uzrokovano hroničnom iritacijom duvanskim dimom. Kod ljudi koji su osjetljivi na duvanski dim, a takvih je jako, jako puno, dolazi do hronične upale disajnih puteva, ali nažalost upala je takvog tipa da se ona jako, jako loše kontroliše antiupalnim lekovima, i da stvar bude još gora, takav tip upale dovodi do destrukcije fine strukture pluća. Tako da ne samo da dolazi do zadebljanja i suženja disajnih puteva, što jako ometa disanje, nego i do uništenja fine strukture pluća, tako da umjesto fine sačaste strukture naših pluća nastaju, kažemo, vazdušne kese. U stručnoj literaturi to se zovu bule, koje ne služe ničemu, znači one se ne mogu koristiti za disanje. Tako da s jedne strane pacijent ima sužene disajne puteve, s druge strane ima veliku količinu vazduha, zarobljenog vazduha u plućima, mi to zovemo hiperinflacija, koji ne služi u disanju. I treća stvar je da takve, kažem, oštećeni delovi pluća pritiskaju zdrave delove pluća koji se opet sa svoje strane manje ventiliraju i manje su sposobni da vrše razmenu gasova, odnosno disanje. Bolest je neprimetna, ona počinje kašljucanjem, određenim vrstom zamaranja, obično pri nekom ekstremnom naporu, a kasnije pri manjem naporu, pa čak i u miru. To je bolest, da kažemo, srednjeg doba, mada imamo sve više i više mlađih pacijenata, i obično se pripisuje pušenju i fizičkoj neaktivnošću. I nažalost u našoj sredini, a boga mi u svetu, to moram da kažem, pacijenti se obično javljaju kada su te promjene već izražene. Problem je sa ovom bolešću što dosta loše reaguje na postojeću terapiju i što je po svojoj suštini progresivna bolest.
A zašto loše reaguje? Recimo, ako kažemo,
zato što nemamo dobre lekove. Zato što nemamo dobre lekove koji deluju na takav tip upale. Mm-hmm. Za razliku od astme, gde inhalacijski kortikosteroidi odlično rešavaju taj tip upale. Nažalost, tu su umešane neke druge ćelije i neki drugi mehanizmi koji dosta loše reaguju na postojeću terapiju koja trenutno postoji u svetu. Druga stvar je velika rasprostranjenost pušačke navike i velika nespremnost pacijenata da se te navike odreknu, čak i kad im kažemo da imaju tu bolest i da,
oni
i da
bi trebali.
Oni dalje puše. Neki, ali ne veliki procenat, odmah ostavi cigarete, a neki puše pa i do vrlo najtežih stadijuma, pa čak i kada su praktično već moraju da budu primljeni u bolnicu s pogoršanjem, oni dalje nastave da puše.
Da li je tačan statistički podatak, kad govorimo o ozbiljnosti ovog oboljenja, da je četvrti najčešći uzrok smrti?
Pa mi smo imali projekciju do 2020. godine da će biti treći najčešći uzrok smrti u svetu. Nažalost, već negde, mislim, pretprošle godine ta brojka dostignuta.
Da.
Znači, posle infarkta miokarda i akutnog moždanog udara, hronična opstrukcijska bolest pluća treći najčešći uzrok smrti u svetu.
A da li je to, znamo da su pušači proterani, da kažem, iz drugih zemalja, zabranjeno je pušenje i na javnim mestima, kod nas nije, da li je pušenje uzrok?
Da, pušenje je primarni uzrok. Da, postoje, kažem, određenim zemljama određeni faktori rizika koji mi suštinski nemamo. To je, recimo, kuvanje na takozvanim mangalima. Ja sam i nekad video mangala, ne verujem da je većina, da kažemo, stanovništva video šta to znači. Zatim, korišćenje takozvanih bioloških goriva. To su najčešće sasušeni otpad životinja koji se koristi u loženju. Vrlo loši higijenski uslovi. Prvo to govorim za zemlje, da kažemo, Azije. Znači Afrike, kao što je Indija ili Jugoistočna Azija, što sve suštinski nema ovde. I naravno industrijsko i opšte aerozagađenje. Ali kažem, evo recimo u Španiji se to više smatra isključivo pušačkom bolešću, jer tamo su vrlo strogi zakoni o zaštiti životne sredine, tako da se industrijsko zagađenje više ne smatra faktorom rizika za nastanak tove bolesti.
Miroljub iz Varvarina, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite, Miroljub.
Pozdrav doktoru i vama.
Hvala.
Razlog, vidim da doktor dosta pozna i otorinolaringologiju, ali moguće da ima veze sa problemom koji imam ja. Najčešće ujutro krene polako bol oko očiju, čelo, prednji deo temena, slepočice, bol u jagodicama, i onda se toliko dana povećava bol i nekada je praćeno kašljucanjem, a nisam od lekova ništa uzimao. Dobro, sam da kažem još da se dešava, recimo, kad spavam uveče, da ako ležem na 10 strana, onda mi se leva nozdrva otvori, desno zatvori, i suprotno kad ležem na levoj strani, onda desno otvara, leva zatvara. Nekako uspevam da stanje ublažim inhalacijom aromatičnih biljaka. I
šta je vaše pitanje?
pitanje mi je da li mogu sinuzit da budu u vezi sa kašljem koji imam ovaj, ne tako često, ali imam.
Odgovor je da. Znači, baš priča i liči na hronični sinuzitis.
Dakle, imamo još jednog slušalca na vezi, ako se ne varam. Dobro večer.
Dobro večer, poštovani Marko, pored telefona.
Izvolite me.
Prvo pozdrav, naravno, doktoru Rugiću i naravno vama. Imam isto tako neki hronični kašalj koji se pretvara, čak iritiram, to jest u bronhijalnom smislu. Iritira me nekad kad jedem noću hladno, dođe do toga jako naglog kašlja da mi nemam povraćanje, čak mi krene onaj sekret iz nosa kako ima jaka kašalj. Odabrani lekar mi je pre par meseci mi je prepisao Ospomax 1000 mg. Ali kada probate ono kiselo, to je kiselo ili ti gazirano piće, ono iritira bronhije. Pa ono naglo postane taka kašalj. Od tog naglo kaša počinje i povraćanje i ne može da postane da se nastavi sa jelom, kaže.
Da.
Suze i oči, toliko napad, kaže, kod da sam neki, ne da bože, pušač.
Da, jasno. Hvala, Marko.
Nešto na što se možda ne misli dovoljno, to je refluksna bolest. Klasični simptomi gorka usta, ujutru, trinjenje zuba se viđa u jako malom broju pacijenata. Dovoljno je da se kiselina iz želuca vrati u donju trećinu jednjaka i da tu napravi izuzetno jak refleks kašlja. A to su receptori za kašalj. Tako da nije potrebno pacijent imate klasične simptome kao što je povraćanje kiselog sadržaja, gorka usta i tako dalje, da bi to dovelo do hroničnog kašlja. Zato kažem, prema rečima pacijenta ovo liči na neke simptome refluksne bolesti i apsolutno neka konsultacija gastroenterologa je neophodna, naravno pod uslovom da ga je, da kažem, odabrani doktor ili pulmolog prvo video da moja radiografija grudnog koša dobro, da nema neku drugi problem.
Doktore Đugiću, šta su hitna stanja u pulmologiji?
Hitna stanja u pulmologiji su brojna. Najčešće hitno stanje u pulmologiji su akutno krvarenje iz disajnih puteva, napadi gušenja i torakalni bol. To su stanja koje se, zato što patologija ispod takvih simptoma može biti vrlo benigna, kao što vidite napuklo rebro od kašlja, da. Pacijentu nije šala, ali to je suštinski benigna stvar koja spontano prođe, do krajnje alarmantnih i ozbiljnih stanja. Najčešće srećemo, kažem, upravo te razloge, plućna krvarenja, iskašljavanje krvi, na sreću u velikom procentu slučajeva je hipertenzivno, ali, kažem, mora se sprovesti kompletna dijagnostika da se isključi neki mnogo teži uzrok, i takva krvarenja koje suštinski su, hajde da kažemo, uzrokovana drugim bolestima, završe često put u hitnim službama i na endoskopiji, na hitnoj endoskopiji i bronhoskopiji. Napadi gušenja su u svakom slučaju hitno medicinsko stanje i specijalista mora da proceni težinu tog napada, da postavi neku brzu dijagnozu o čemu se to radi, ali kažem, brojna stanja mogu biti uzrok tome, i naravno torakalni bol kao treći razlog, da je dijapazon od benignih stanja do vrlo ozbiljnih zdravstvenih problema.
Da, pričali smo u toku emisije o različitim, ali vrlo ozbiljnim tegobama. Koliko, po vašem mišljenju, današnja medicina može da pomogne, odnosno vi, šta vam je na raspolaganju, počeše od upornog kašlja do ovih teških hitnih stanja?
Pa Klinički centar Srbije mnogo može i mnogo uspeva. Ono što je kao najveća zdravstvena ustanova na Balkanu, apsolutno je adekvatno opremljena i stručno i materijalno da reši najteža stanja. Tako da svim ljudima kojima se može pomoći, mi pomognemo. Ono što je dobro, što smo klinika za pulmologiju, hitan prijem klinika za pulmologiju je deo urgentnog centra. Tako da suštinski i preko dana i noću mi dežuramo praktično 24 časa i sa kolegama iz urgentnog centra koji su samo locirani u drugoj zgradi, vrlo uspešno i vrlo efikasno dođemo do razloga ove tegobe pacijenta.
A samim tim i do postavljanja adekvatne...
Postavljanja dijagnoze i adekvatnog lečenja.
Ja ću zamoliti slušateljku Dragicu iz Beograda, ostalo nam je još 4 minuta do kraja emisije, 5, da postavi kratko pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav svima. Ja moram o sebi da kažem da imam taj sinuzitis i imala sam skoro probleme, pa sam to... Ja nekako izlečila sa nekim svojim džubirom, pršanjem i tako dalje. Nije to bitno. Primala sam...
Molim vas pitanje ako može.
Htjela sam da kažem doktoru da ja taj nadražaj kašlja imam. Otkrila sam da kad prođem pored kineske radnje, ja dobijem napad za kaša, to je tako iritirajući taj suvi kašalj. Ako uđem u prodavnicu gde ima njihove robe, mislim, to je strašno.
A zašto ulazite u prodavnice gde je roba bilo čija, ali koja vas iritira? Prosto izbjegavajte takve mjesta.
Prođem samo pored prodavnice, ja dobijem napad tog suvog kašlja iritirajućeg. Mislim, hoću da kažem da je i to posljedica, onda ove...
Dobro, vrlo neobično pitanje, dakle, mnogo što može da bude izazivač, ili tako?
Da, pa kontakt sa prašina, kontakt sa hemijskim materijama, pacijentkinja evidentno ima problem sa kontaktom, sa određenim materijama, najčešće su to čestice plastike. Tipične su isto priče za ove hemijske materije, najzloglasnije čuveni domestos, da, kojima se ribaju sanitarije i u inhalaciju toga može doći da izrazitog napada kašlja. Tako da nije to tako ni retko, ovo je samo kažem što je malo specifično, vjerojatno je kvalitet te robe malo lošiji, pa i čestica loše plastike više u toj radnji.
Da li doktore u ovim mesecima, ali i generalno naravno, savjetujete kad govorimo o stilu života ljudima da češće provetravaju prostoriju?
Apsolutno, to je nešto što je jako važno da se upravo pogotovo u sezoni grejanja nagomilana prašina koja leti u vazduhu bar malo izvetri. Suštinski sve druge mere otklanja prašine su krajnje neefikasne, to je probano, su i kirbi, i paročistači, i hemijska dezinfekcijna sredstva to ne pomaže, ali vetrenje prostorije je jako, jako dobro da se nagomilana prašina, pogotovo oko grejnih tela, koje treba opremiti ovlaživačima, ako baš niko neće ovlaživač da kupi, može staviti običnu šerpu punu vode na radijator, da bi se ta količina prašine u vazduhu smanjila, i to je jako, jako dobro.
Da. 2,5 minuta do kraja emisije, za kraj da vas pitam pitanje koje možda zvuči obično, ali je važno. Kako da sačuvamo svoja pluća? Naravno, pod jedan, ne pušiti, to se podrazumeva.
Pa izbjegavanjem rizika. Znači, izbjegavanje da kažemo mesta gde su sa aerozagađenjem i suštinski, ne sad, to nije posao samih ljudi, pacijenta, to je ozbiljan posao i društva. Ima apsolutno ogromnih pomaka u ovom društvu po pitanju čuvanja se životne sredine, ali to naravno nikada nije dovoljno. Znači, da kažemo, vigorozna primjena zakona o zaštitu životne sredine, bolja, da kažemo, regulacija saobraćaja i sve oni opšte društveni problemi što nas muče nevezano za pluća, su preduslov da bi se respiratorno zdravlje nacije očuvalo. To ne samo da pravo veliki morbiditet i mortalitet prinosi u zemlji, nego je ekstremne troškove za naš zdravstveni sistem.
Doktore, puno vam hvala na odvojenom vremenu na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gost zdravstvene tribine večeras je bio docent dr. Vladimir Žugić iz Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Prijetno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vojislav Šarčević i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.